Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Vremenoslovci za prihodnje dni napovedujejo nekaj dežnih kapelj in to je tudi tisto, kar bo razveselilo pridelovalce žit, namreč čas je za spomladansko dognojevanje žit. Več o tem pa nam bo v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu povedala naša gostja, gospa Zita Flisar Novak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gospa Zita, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo sončno jutro iz žitnice Slovenije, iz Pomurja. Pomlad se prebuja in tudi posevki žit bojo začeli se razraščati, rasti in to spomladansko obdobje je obdobje intenzivne rasti in ker je pač dušik tisti element, ki je motor rasti, bi veljalo pogledati, preveriti, koliko dušika je v tleh na razpolago in ali bo potrebno dognojevati. Vendar nam praksa pove, da vsako leto je potrebno posevke ozimnih žit dognojiti, dognojevati. Posevke, ki so redki ali so slabo prezimili, čim prej dognojimo in jih tako spodbudimo k razraščanju. Pri gostih in dobro razvitih posevkih pa z dognojevanjem lahko malo počakamo. Kajti s prvim dognojevanjem, to je koncem zime, uravnavamo razraščanje oziroma razvoj stranskih poganjkov. In ker je dušik pač element rasti in motor rasti, vpliva tako na količino kot na kakovost pridelka. In kritične faze za pomanjkanje dušika pri žitih so ravno v fazi razraščanja, to je sedaj, ko se formira število klasov, potem v fazi kolenčanja, to bo za kakšni mesec dni, ko se formira dolžina klasa in v fazi klasenja, ko se formira teža zrnja. In prav v teh fazah preverimo preskrbljenost tal in posevko z dušikom in upravimo dognojevanje. Skupne potrebe ozimnih žit po dušiku spomladi so tam 100 do 120 kg, vendar enkratni odmerek ne sme presegati 80 kg na težkih tleh, 50 na lahkih tleh, zato gnojenje z dušikom spomladi razdelimo na 2 ali pa 3 obroke. No in za prvo dognojevanje priporočamo 40 do 80 kg dušika za ozimno pšenico in 40 do 70 kg za rši ječmen. Prvo dognojevanje opravimo čim prej in z višjimi odmerki dušika na posevkih, ki so slabo prezimili in so redki, to je manj kot 400 rastlin na kvadratni meter, kajti zgodnje dognojevanje pohitimo na slabše rodovitnih in tudi na slabo strukturnih tleh. Pohitimo tam, kjer so zaurani rastlinski ostanki brez dodatka dušičnih gnojil ali gnojevke ob setvi, da preprečimo dušično depresijo in tam, kjer kolobarjo ne gnojimo z organskimi gnojili, posebno, če je bila predposevek srnina, srnožito ali pa koruza, ki je bila pospravljena prepozno v premokrem in je bila uničena struktura. Se pravi, na teh površinah priporočamo, da se pohiti. Pri bujnih posevkih na dobrih strukturnih tleh, ki so bili tudi v jeseni pognojeni, pa lahko malo počakamo. Potrebne odmerke gnojil s poudarkom na dušiku v pomladi lahko natančneje določimo na podlagi analize dušika v tleh, katero opravimo tik pred prvim dognojevanjem. To morajo opravljati pridelovalci vključeni v integrirano pridelavo. Od faze drugega kolenca naprej pa preverimo preskrbljenost posevkov z dušikom na podlagi rastlinskega testa ali pa z drugimi pripomočke. Lahko pa si naredimo tudi gnojilno okno. Ob prvem dognojevanju nekaj kvadratov prekrijemo z plahto, z folijo. Ostalo pognojimo in ko vidimo, da na tem oknu začnejo posevke rumeneti, pomeni, da bo začelo primanjkovati hranil predvsem dušika in bo potrebno za kakšne 2 tedna pognojiti. Katera gnojila priporočamo? Na dobro zloženih tleh, tam, kjer je stopnja oskrbljenosti s fosforen in kalijen C ali D, uporabimo lahko za dognojevanje kan. Količini 150 do 250 kg. na slabše založenih tleh uporabimo več, na, pri dobrih bujnih posevkih pa lahko manj 150 kg. Tam, kjer v jeseni ni bilo nobeno gnojenje z NPK opravljeno in so še tla malo slabše založena z osnovnimi hranili, pa za prvo spomladansko dognojevanje priporočamo tako imenovane NPK štarterje, se pravi gnojila, ki imajo poleg dušika še nekaj fosfora in kalija. Dokaj znano gnojilo je NPK 15-15-15 ali pa NPK 20-10-10 ali pa kaj podobnega. No, dognojevanje pa lahko upravimo tudi z gnojevko v količini 15-20 kubičnih metrov na hektar. V tem primeru pa priporočamo gnojenje s cisternami, ki imajo vlečne cevi, da zmanjšamo izgube amonijaka predvsem v zrak. Glede na to, da je bila dokaj suha zima, brez snežne odeje, opažamo tudi, da so tla zaskorjena, ni omogočena izmenjava zraka in tudi dostop hranil je manjši, zato priporočamo tudi uporabo ali lahkih bran ali pa česal, s katerim tako spodbudimo razraščanje, kakor tudi dostopnost hranil.
Gospa Zita Flisar Novak, hvala lepa za današnje jutro. Lep pozdrav v Prekmurje.
Hvala lepa in lep pozdrav.
Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da nam prisluhnete tudi v nedeljski kmetijski oddaji ob 11.